Азаттык радиосунан сүйлөбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби 19 март, ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саат токтурубуздун темалары: Кыргызстандын бажык кызматынын мурдагы башчысы Адилет Кубанычбеков үй камагына чыкты. Ал былтыр октябрда кызматка дайындалып 3 ай өтүп өтпөй камакка алынган болчу.
Тергөөнүн жүрүшүндө Кубанычбеков мамлекетке келтирилген 51 220 000 сом зыянды кайтарды.
Ош шаарында 5 кабаттуу үйдүн чатырынан 2 окуучу кыз кулап, бирөө каза болду. Буга чейинде февралда мектеп окуучусу үйдүн чатырынан бой таштап жанын кыйган эле. Окуучулардын өлүмүнө эмне себеп болууда?
Балдар менен ата энелердин ортосунда байланыш жок болуп калды. Тилекке каршы баалуулуктар өзгөрүп кетти.
Ошондой эле Борбор Азия өлкөлөрүнөн баяндар топтомунда сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угалалы.
Рахмат, саламатсызды. Украин президенти Владимир Зеленский Орусиянын бийлигине жаңы сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө чакырды. Ал 19 мартта фейсбукка жарыялаган кайрылуусунда тынчтыкты көздөгөн, Украина коопсуздугун камсыз кыла турган акыйкат жана маңыздуу сүйлөшүүлөр Орусия үчүн өз катасынын кесепетин азайта турганын жалгыз мүмкүнчүлүк экенин айтты. Ошондой эле Украин бийлиги Орусия кол салганга чейин деле маселени сүйлөшүүлөр жолу менен чечүүгө басым жасап келгенин кошумчалады.
Я хочу, чтобы меня зараз почули все.
Менин сөзүмө баардыгыңыздардын өзгөчө Москвада алардын кулак салышын каалайм. Украина аймактык бүтөндүгүн калыбына келтирүүгө жана адилеттикти орнотууга мезгил жетти. Антпесе Орусиянын жоготуусун калыбына келтирүү үчүн бир нече муун кетет, деди Зеленский. Орусия Украинага басып киргенине ишембиде 24 күн болду. Андан бери жүздөгөн жакын тургундардын жана аскерлердин өмүрү кыйылды. Киев менен Москванын ортосунда буга чейин сүйлөшүүлөрдүн бир нече айлампасы өттү. Тараптар сүйлөшүүлөрдө жылыш бар экенин айтышкан менен азырынча так макулдашуу боло элек. Львовдо согушта балдарды өлтүрүүгө каршы акция өттү. Шаар борборунда 109 бешик араба коюлду. Булар Орусия Украинага бастырып киргенден берки чарчап калган нарестелерди эскерүү үчүн коюлганын Азаттыктын Украин кызматы кабарлады. Согуштун баасы деп аталган акциянын максаты дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бейкүнөө балдардын бойдо өлүп жатканына буруу болучу. Иш чараны Львов шаардык кеңеши уюштурду. Маалымат калайык, согуш башталгандан бери 109 бала өлгөн. Бүгүн Украинадан 173 кыргызстандык кайтып келди. Украинада кырдаалдан улам ал жактан кетүүнү каалаган кыргызстандын жарандарын эвакуациялоону уланууда. Бул иштин алкагында бүгүн 19 мартта Польшадан Бишкекке чартердик катта менен 95, ал эми Чехиянын борбору Прага аркылуу 35 кыргызстандык жаран Бишкекке, 43 жаран Ошко учуп келди. Жалпысынан Кыргызстандын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү өнөктөштөрү менен биргеликте Кыргызстандын 718 жаранына Украинадан чыгып кетүүгө жардамдашты. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, согуш башталгандан бери Кыргызстанга 528 жаран жеткирилди. Анын ичинен 60 ашууну Молдова жана Түркия аркылуу мекенине кайтып келген. Калгандары коопсуз аймактарда Польша, Румыния, Венгрия, Словакия, Молдова, Германия жана Түркияда жайгашты. 19 мартка карата Украинанын аймагында Кыргызстан 60 ашуун жараны калды. Элчилик алар менен байланышта көпчүлүгү кетпей турганын билдиришкен. Согуштук аракеттерден жабыркагандар жок. Орусия Украинада согуш башталган 24 февралдан бери бул өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур болгондор 3 миллиондон ашты. 19 мартка карата Кыргызстанда коронавирустан бир киши көз жумду. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматынча, акыркы суткада Кыргызстанда 15 адам вируска чалдыкканы лабораториялык жактан ырасталды. Чүй облусунда бир адам оорудан улам көз жумду. Ооро жуктуруп катталгандардын ичинен 9 киши Бишкекте, Чүйдө 4, Таласта 1, Ысык Көл облусунда 1 адам. Калган облустарда жана Ош шаарында коронавирус жуктургандар катталган жок. Ушуну менен өлкөдө пандемия башталгандан бери расмий эсепте COVID-19 жуккандардын саны 200 802 адам болду. 2978 адам каза таап, 196 000 ашуун киши сакайды. Ушул күндөрү 99 бейтап ооруканада, 95 адам үйүндө дарыланууда. 12 марттан тартып Кыргызстанда коомдук жайларда сөзсүз бет каптагануу талабы дээрлик жоюлду. Мындай талап медицина мекемелеринен жана коомдук транспорттон башка жерлерде эми коюлбайт. Кыргызстандын бажы кызматынын мурдагы башчысы Адилет Кубанычбеков үй камагына чыкты. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматы 19 мартта кабарлады. Анда Адилет Кубанычбеков тергөөнүн жүрүшүндө мамлекетке келтирген 51 220 000 сомду кайтарганы жазылган. Мындан тышкары кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча аныкталган фактыларды мойнуна алган. Бул анын бөгөт чарасын үй камагына өзгөртүүгө негиз берди, деп белгилейт маалымат кызматы. Бажы кызматтын башчысы Адилет Куанычбеков коррупцияга айыпталып 17 январда кармалган Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун токтому менен 2 айга камалган болчу. Куанычбеков бул кызматка 2020 жылы октябрь айында дайындалган ага чейин Силквей индустриалдык паркынын жетекчиси болгон. Адилет Куанычбековдун тарапташтары ал күнөөсүз экенин айтып, аны үй камагына бошотуу талабын коюшкан эле. Бишкек Нарын Торугарт унаа жолу ачылды. Бүгүн 19 мартта саат күндүзгү 12:00 тарта Бишкек Нарын Торугарт жолу бир тараптуу ачылды. Жолду кеңейтүү иштери уланууда. Жолго түшкөн көчкүнүн 32 300 метр куб көлөмү тазаланды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министринин маалымат кызматы кабарлады.
Рахмат, жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орус сайтында аба ырайы тууралуу кеңири маалымат алдыда. Кыргыз гидромет эскертет, 19-20 март күндөрү өлкөдө туруксуз аба ырайы сакталып, айрым аймактарда жаан катуу болушун маалымдайт. Тоолуу аймактарда жаан каргайланат. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым жерлерде 15-20 метрге жетиши мүмкүн. Эртең 20 мартта аба температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсү -1-6, күндүз 1-6 градус, Таласта түнкүсү -2-7, күндүз 0-5 градус, Баткен Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсү -1-4, күндүз 8-13 градус, Ысык Көл облусунда түнкүсү -4-1, күндүз 1-6 градус, Нарын облусунда түнкүсү -5-0 градус, күндүз 1-6 градус, Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 19-24 градус суук, күндүз -2-3 градус. Бишкекте түнү мезгил менен суук кар жаайт, абанын таба түнкүсүн -1-3, күндүз 4-6 градус плюс белгиси менен. Баяндарга өтөлү, Кыргызстандын бажы кызматынын мурдагы башчысы Адилет Куанычбеков үй камагына чыкты. Коррупцияга шектелген мурдагы төрөгөн абактан бошоп кетишине мамлекетке келтирилген чыгымды төлөп бергени себеп болгон. Былтыр октябрда кызматка дайындалган Куанычбеков төрөгалык милдетти 3 айга жакын аркалаган. Ал иштеп турган учурда бажыдагы аткезчиликти жойгонун айтып келген болчу, бирок жыл башында өзү камакка алынган. Толугураак кабарчыбыз Айбек Бийбосунов баяндайт.
Адилет Кубанчбеков 18 мартта 1-май райондук соттун чечими менен абактан бошотулган. Чечимге ылайык бажынын мурдагы төрагасы 17 апрелге чейин үй камагында болот. Буга ишти тергеген УКМКнын өтүрүүчү себеп болгон. Анткени Кубанчбеков өзүнө тагылган айыпты моюндап, мамлекетке келтирилген зыянды кайтарган. Атайын кызмат тараткан маалыматта мындай деп жазылат.
Адилет Куанычбеков жеке байуу максатында мамлекеттин кызыкчылыгына карабай туунду компаниялар тарабынан тышкы экономикалык иштин субъекттери үчүн бажы кызматын көрсөтүүлөрүнүн баасын негизсиз ашыра көтөргөн. Тергөөнүн жүрүшүндө Куанычбеков мамлекетке келтирилген 51 220 000 сом зыянды кайтарды. Ошондой эле кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча аныкталган фактыларды мойнуна алды.
УКМК тергөөнүн жүрүшүндө Куанычбеков товар ташыган жеке компаниялар үчүн жеңилдетилген шарт түзүп, коррупциялык схеманы жолго койгону аныкталганын билдирди. Ошол эле учурда бажынын мурдагы башчысы кайсы компанияларга жан тартканын, ага кимдер катышканын ачыктаган жок. Атайын кызмат айткан коррупциялык схема боюнча бажы кызматы да түшүндүрмө бере элек. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров тергөө органдарын ачык болууга чакырып жатат.
УКМК так жасап алмак. Эмне схема бул? Коррупция негизи караңгы, ачыктык жок жерде болот да. Эгер ачыктап коюшса, может андан ары бул схемага кайталанбай калмак. А жазбаганы ачык, демек мүмкүн дагы эле болуп атат ал схемалар. Же такыр эле болгон эмес бул схема, мүмкүн башка бир күрөш болуп атат. Биз 3 жыл зам министр экономика болуп туруп, мен деле маалымат ала албай койгом да. Так канча груз келип атат, кандай растаможка болуп атат, мындай детальный маалымат берилбейт да.
Адилет Куанычбеков бажы кызматына 2021 жылы 26 октябрда дайындалып, ага бажы төлөмдөрүн көбөйтүү тапшырмасы берилген. Ал декабрь айынын соңунда Азаттыкка кеңири маек куруп, бажыда аткезчилик жоюлганын билдирген болчу. Бийликтин 48 миллиард сом деп коюлган планы толук аткарыла турганын да айткан эле. Бирок Адилет Куанычбеков Азаттыкка келгенден бир ай өтпөй коррупцияга шектелип камалды. Тарапташтар болсо УКМКнын соттун алдына акция өткөрүп, мурдагы жетекчи ак жеринен айыпталып жатканын айтып келишкен. Куанычбеков камалгандан кийин аны убагында кызматка дайындаган министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мындай комментарий берген.
Күнөлүү же күнөлүү эмес экенин сот аныктайт деп сүйлөштүк. Ноябрь, декабрда бул жигит пландарды толтурду. 1 700 000 000 көбүрөөк акча берди. Мына январь, февраль, март ошо реформалардын негизинде бажы 130% көбүрөөк төлөдү да. Мен кабинет министрдин төрагасы ал баланын иштеп атканы менен канааттандырылган эле болуп аткан да.
2020-жылы улуттук статистика комитети мамлекеттик органдарга элдин ишеним деңгээли боюнча иликтөө кылган. Анын жыйынтыгында Кыргызстанда бажы кызматы эң коррупциялашкан мекеме деп табылган. УКМК мындан 2 жыл мурун бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду кармап, ал өзүнүн тарапташтары менен коррупциялык схема түзгөнүн билдирген. Тергөөнүн маалыматы боюнча Матраимов баштаган топ 2015-2017 жылдар аралыгында чек арадан өткөн ар бир машинеден 201800 долларга чейин алып турганы далилденген. Жыйынтыгында Матраимов мамлекетке 2 миллиард сом түштүк батыш бажысынын мурдагы башчысы Нурлан Ражабалиев, 12 миллион сом түштүк чыгыш бажысынын мурдагы башчысы Абдыбахап Боронбаев болсо 8 миллион сом төлөп абактан бошотулган. Иши кыскартылган Ражабалиев Баткен бир мандаттуу шайлоо округунан жогорку кеңешке депутат болуп шайланып келди. Саясат талдоочу Эмиль Жороев соңку окуялар бажы тармагындагы коррупция толук жоюла электигинен кабар берет дейт.
Мамлекеттик казына, мамлекеттик экономикада ушул негизинен акча агып жаткан эки эле тармак бар, ушу салык системасы менен бажы системасы. Бажы системасынын андай паракордукка жакын болгондугу бир чети таң калтырбайт, экинчи чети албетте ушул ал коррупция менен күрөшүүдө эч бир жетишкендик болбой жаткандай кейиштүү кырдаал болот.
Адилет Кубанычбеков кармалгандан кийин бажы кызматын кайрадан Самат Исабеков жетектей баштаган. Ал былтыр 7 июнда бажы кызматынын төрагасы болуп дайындалып, 26 октябрда кайра кызматтан алынган. Айбек Бибосунов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Оштон келген баянга кулак төшөсөк, Ош шаарындагы 5 кабаттуу үйдүн чатырынан 2 окуучу кыз кулап, бирөө каза болду. Буга чейин 23 февралда ошол эле мектептин дагы бир окуучусу кабаттуу үйдөн бой таштап жанын кыйган эле. Окуучулардын өлүмүнө эмне себеп болду? Бул суроого Оштогу кабарчыбыз Альмира Бединова жооп издеген.
17 мартта Ош шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн чатырынан 2 окуучу кыз кулап, бирөө каза болуп, экинчиси ооруканага жеткирилген. Кыздар Аскар Шакиров көчөсүндө жайгашкан номер 9 5 кабаттуу үйдөн кулаган. Буга чейин 23 февраль күнү Ушул эле райондогу номер 11 көп кабаттуу үйдүн чатырынан 8 класстын окуучусу бой таштап өз өмүрүнө кол салган. 3 окуучу тең Оштогу номер 2 Карл Маркс атындагы орто мектебинде билим алышкан. Бейшемби күнкү окуядагы 2 кыз 7-нчи класстын окуучулары экен. Алардын класс жетекчиси Ширингүл Мавлянкулова экөө тең мыкты окуган, жүрүм-туруму жактан башка окуучуларга үлгү болгон кыздар деп сыпаттап, мындай кадамга барышканын түшүнбөй жаткандыгын айтты.
Эки кыз классташ болчу. Мен класс жетекчиси болом, мен классымда окуган. Жүрүм-туруму жакшы. Кызыбыз, бир кызыбыз отличница, класста староста. Экинчи кызыбыз орто окуган кыз болчу. Жүрүм турумунан негизи мектепте учет деген бар, идендин учету, анан тартиби, тарбиясы оор балдар менен иштөө деген иш чараларыбыз бар да биздин пландарыбыз. Ошол иш чараларга такыр катталган эмес, жүрүм турумунан өзгөчөлөнгөн эмес.
Тирүү калган кыз учурда ооруканада жатат. Дарыгерлердин айтымында анын абалы оор бойдон калууда. Окуучу кыздын баш мээси чайкалып, денесинен оор жаракат алган.
Келгенде эле ушу Битаптын акыбалы оор эле, катуу оор эле. Сразу эле аны ошо жандандыруу реанимация бөлүмүнө жаткызып, керектүү жардамдарды, медициналык жардамдар көрсөттүп. Бүгүнгө азыркы маалда ошо Битаптын акыбалы дагы эле оор акыбалда калып турат. Бирок керектүү жардамдарды алып атат.
Деди Ош облустук ооруканасынын жетекчисинин орун басары Алмазбек Жунусов. Мындай көрүнүштөрдүн алдын алуу үчүн Ош шаардык билим берүү башкармалыгы атайын түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат.
Бардыгы эле мектептерде ошол эле биздин пландын негизинде соцпедагогторубуз, психологтору, анан кийин дагы ушул воспитательный завучтарыбыз дагы эле ушул иштеп атат. Мен дагы бир сыр айтып кетейин, эми бул жерде дагы жардам керек болсо керек да, эми биз эле эмес, ата энелер менен чогуу да иштеп атабыз. Бул иштерди эми күчөтүш керек болуп атат. Анан коомчулукта да ушундай бир ушуларга көңүл буруп, эми мисалы ошол жерде кыздар бир жарым сааттын аралыгында жүргөн окшойт. Элдер айтып атпайбы, биз көрдүк эле ушулар жүрүп, эми ушул кайдыгер болбостон, мисалы эмне кылып жүрөсүңөр деген сөз болсо, же болбосо ушул люк жабык болсо, мындай учур мындай болбой калабы эле деген ой болуп атат да.
Деди Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Санталат Аматова. Өспүрүмдөр менен тыгыз иш алып барган психолог Наргиза Иштаева мындай көрүнүштөрдүн алдын алуу үчүн ата-энелердин ролу жогору деп эсептейт. Чоң адамдар балдар менен жакын сырдаш болуп, алардын тилин таап, жүрүм-турумуна байкоо салуу үй бүлөдө түшүнбөстүктөрдү азайтат.
А 7-нчи класстар алар азыр аябай курч мезгилде да, булар аябай курч мезгилдеги эң эле мындай түшүнбөстүктөргө өзүнүн баягы немесин проявлять этип, мен деген адам катары, личность катары өзүн көрсөткүсү келет. Балдар менен ата-энелердин ортосунда байланыш жок болуп калды тилекке каршы. Баалуулуктар өзгөрүп кетти азыр. Мен психолог катары айта алам. Алар балким көп нерсени түшүнбөйт, мамилеси болбогон нерседен деле өздөрү суицидке барып атат да. Ал үчүн ата-эне кечки тамактанганда баардыгы бир столдун үстүндө отуруп, тамактанып, баарлашып, бири-бири менен сүйлөшүш керек. Кандай жаңылыктар болду, мектепте эмне болуп атат, сенин ичинде эмне көйгөй бар, же болбосо эмне ийгиликтерге жетиштин деп баарлаш керек.
Учурда окуя боюнча иликтөө иштери жүрүп жаткандыгын Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Кыргызстанда акыркы жылдары өспүрүмдөр арасында өз жанын кыйган учур көбөйгөнү байкалууда. Борбор Азияда суицид боюнча Казакстан биринчи орунда, андан соң Кыргызстан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана Тажикстан турат. Альмира Бединова, Азаттык, Ош.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Украина президенти Владимир Зеленский бүгүн Facebook'ка жарыялаган кайрылуусунда Орусиянын бийлигин жаңы сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө чакырды. Ал тынчтыкты көздөгөн, Украинанын коопсуздугун камсыз кыла турган акыйкат жана маңыздуу сүйлөшүүлөр Орусия үчүн өз катаасынын кесепетин азайта турган жалгыз мүмкүнчүлүк экенин айтты. Львов шаарында согушта балдарды өлтүрүүгө каршы акция өттү. Шаардын борборунда 109 бейшик арага коюлду. Бүгүн Украинадан 173 кыргызстандык мекенине кайтып келди. Украинада кырдаалдан улам ал жактан кетүүнү каалаган кыргызстандык жарандарды эвакуациялоо иштери уланууда. 19 мартка карата Кыргызстанда коронавирустан бир киши көз жумду, 15 адамдан вирус жаңы табылды. Кыргызстандын бажы кызматынын мурдагы башчысы Адилет Кубанычбеков үй камагынан чыкты. Маалыматта Кубанычбеков тергөөнүн жүрүшүндө мамлекетке келтирген 51 220 000 сом зыянды кайтарганы жазылган. Бишкек Нарын Торук артуна жол ачылды. Жолду кеңейтүү иштери уланууда. Жолго түшкөн көчкүнүн 32 000 метр куб көлөмү тазаланды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык ЖКТОРК сайтында. Уктуруубузду эми Борбор Азия апта ичинде баяндар топтому менен улантабыз. Сөз Элвира Быдайчиевада.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үн алгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөнү сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Өзбекстан Украина боюнча позициясын жарыялады. Токаев супер президенттик башкаруудан кетүү керек экенин билдирди. Ал эми тоолуу бадахшандыктар интернет байланышын калыбына келтирүүнү талап кылышууда. Эми ушул темалар тегерегине кеңири баяндарга өтсөк, микрофонду мен Эльвира Будайчиева. Бейшембиде Өзбекстан Украинанын чыгышындагы өздөрүн Донецк менен Луганск элдик республикалары деп атап алган жикчил топторду тааныбай турганын жарыялады. Айрым эксперттер Ташкент бул билдирүү менен Кремльга каршы чыкканын айтышууда. Бейшембиде Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов Олий Межлистин сенатынын 24-чү отурумунда Украинанын аймагындагы Орусия колдогон жикчил аймактар жөнүндө суроолорго жооп берди.
Өзбекстан Республикасы Украинанын
Өзбекстан Украинанын суверенитетин жана аймактык бүтүндүгүн тааныйт. Биз Луганск жана Донецк элдик республикаларын тааныбайбыз.
Деди өзбек башкы дипломаты. Камилов Украинадагы оор кырдаалга байланыштуу Өзбекстан Киевке гуманитардык көмөк көрсөтүүнү уланта берерин билдирди. Мурдараак Ташкент Киевке 28 тонна гуманитардык жардам жөнөткөн.
Биз эки өлкө менен өз ара кызматташууну улантабыз. Орусия биздин алдыңкы соода нүктөшүбүз. Бир тараптан Украина менен көптөгөн тармактарда кызматташабыз. 2021 жылы Украина менен товар алмашуу 704 миллион доллардан ашты.
деди Камилов. Министр Өзбекстан Орусия менен да Украина менен да тарыхый ар тараптуу байланыштарга ээ экенин айтып, бул мамилелер мындан ары да уланта берерин кошумчалады. Өзбекстандын Борбор Азиядагы калган 4 мамлекеттен кыйла айырмаланган мындай билдирүүсү интернет айдыгында кызуу талкууга жем таштады. Париждеги IHS Market изилдөө компаниясынын чөлкөм боюнча талдоочусу Алекс Меликишвили Борбор Азиянын экинчи эң маанилүү өлкөсү Кремльге каршы чыкты деп Твиттерге жазды. Кезинде Ташкентте иштеп кеткен польшалык көз каранды журналист Агнешка Пикулицка Камиловдун билдирүүсүн кубаттады. Өзбекстандан сонун жана күтүлбөгөн кабар келди. Борбор Азия өлкөлөрү жаңжалга унчукпай коюшту же Орусиянын аракеттерин түшүнүү менен мамиле кылышты. Эми Өзбекстан ачык эле Украинанын аймактык бүтүндүгүн колдой турганын билдирди деп жазды журналист. Москвадагы Карнеги борборунун эксперти Тимур Умаров да Твиттерде министр Камиловдун видеосун жарыялап, Өзбекстан Украинанын аймактык бүтүндүгүн ачык айкын колдоп, аскердик аракеттерди жана согуштук агрессияны айыптаган Борбор Азиядагы биринчи өлкө болду деп билдирди. Эске салсак, Орусиянын президенти Владимир Путин 23 февралда Украинанын чыгышындагы жыкчилдердин өздөрүн Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп атап алган түзүлүштөрүн көз карандысыз мамлекет катары тааный турганын жарыялаган. Алардын лидерлери менен кызматташуу келишимине кол койгон. Бул чечимди мамлекеттик дума 22 февралда ратификациялап берген. Натыйжада 24 февралда орус күчтөрү Донбасстагы атайын аскердик операция деген жүйө менен Украинага басып кирген. 24 февралдан бери Украинанын бир катар шаарларында орус күчтөрүнүн чабуулдары улам жатат. Согуштан улам жүздөгөн адамдардын өмүрү кыйылды. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча 3 миллиондой украин жараны үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болду. Угарман сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев элге кайрылуусунда супер президенттик башкаруу формасынан күчтүү парламенти бар президенттик республикага өтүү керектигин айтты. Айрым серепчилер Токаевдин бул убадалары 2024 жылы өтө турган президенттик шайлоого камылга экенин айтууда. Сөз кесиптешим Бакыт Төрөгелдиде.
Шаршембиде Касым Жомарт Токаев парламентте сүйлөп жатып, кандуу январь окуяларында төңкөрүш жасауга аракет кылгандардын арасында белгилүү адамдар болгонун кайтты.
Төңкөрүш жасауга умтулгандардын арасында белгилүү адамдар болду. Жогору лавазым ээлери мамлекетке саткандык жасады. Мамлекет башлыгына калалардагы акыбал тууралуу жалган акпарат берди.
Президент сөзүндө белгилүү инсандардын атын так атаган жок деген менен экс-президент Нурсултан Назарбаевдин эң жакын адамдарынын бири, Улуттук коопсуздук комитеттин мурунку жетекчиси Карим Масимов менен анын 3 орун басары камакта экени белгилүү. Алар ыйгарым укуктарынан аша чаап, бийликти басып алууга аракет кылган деп шек саналууда. Өткөн аптанын аягында Алматыда Назарбаевдин маркум энесинин уулу Кайрат Сатыбалды кармалган, ага мамлекеттин коопсуздугуна шек келтирген башка кылмыштарга катыштыгы бар деген жүйө менен айып тагылганы белгилүү болду. Токаев ошондой эле январь окуяларында айрым күч кызматкерлери камактагыларга тергөө учурунда кыйноору болгонун моюнга алганын айтты. Ал мындай кыйноолорду орто кылымдагы ыкмалар менен салыштырды.
Мы признали факты, когда сотрудники правоохранительных органов
укук коргоо кызматкерлердин кыйноо фактыларын моюнга алганбыз. Орто кылымдагы мындай жапай көрүнүштөр прогрессивдүү коомдун принциптерине карама каршы келет. Мындай фактылар пайда болору менен аларды тез арада иликтөөгө буйрук берилген.
Первые сообщения о подобных случаях.
Деди Токаев. Казакстандагы кандуу январь окуяларында кармалгандар кыйноого кабылып жатканы тууралуу маалыматтар социалдык тармактарда дале деле кызуу талкууда. Кармалгандардын жакындары полиция күнөөсүн мойнуна алдыруу үчүн кишилерди соап, денесине ысык үтүк басып, ток менен кыйнашканын айтышууда. Казак лидери саясий реформа тууралуу калкка кайрылуусунда башкаруунун супер президенттик формасынан күчтүү парламенти бар президенттик республика өтүүгө чакырды.
Сегодня у нас буквально все замыкается на президенте.
Бүгүнкү күндө биздин өлкөдө баардыгы президентке байланган. Бул туура эмес. Биз мындай тажрыйбадан акырындап кетишибиз керек. Мага мамлекеттин узак мөөнөттүү кызыкчылыктары бийликтин кошумча кыймылдаткычтарын алганга караганда маанилүү.
Анын мындай сунуштарын сындагандар да жок эмес. Алматылык саясат таануучу Досум Сартбаев президенттин учурдагы саясаты 2 жылдан кийин өтүүчү шайлоого камылга экенин Facebook баракчасына жазды.
Президенттин кайрылуусу 2024 жылы өтө турган президенттик шайлоого даярдык көрүү аракетин эске салды. Анткени январь окуясынан кийин саясий стабилдүүлүктү сактап калуу жагынан бийликти абдан кооптондурууда.
2019 жылы мартта Нурсултан Назарбаев кызматтан кеткенден кийин президенттик кызматка келген Касым Жомарт Токаевти серепчилер ушул жылдын башына чейин дээрлик 30 жыл башкарган автократ лидерлердин көлөкөсүндө жүргөн жарым жартылай президент катары көрүшкөн. Январдагы калаа учурунда Назарбаев Коопсуздук кеңешинин төрагалыгынан ажырап өзүн жөнөкөй пенсионермин деп атады. Анын жакын туугандары жана айрым саналаштары ээлеген кызматтарынан ажырап, натыйжада Токаев өз ордун кыйла бекемдеди деген сын пикирлер айтылган. Казакстанда январдын башында болгон башламандыкта кеминде 238 киши өлгөнү расмий айтылган. Алардын аты жөнү ушул күнгө чейин жарыялана элек. Өлкө жетекчилиги муну бийликти басып алуу үчүн жасалып, чет өлкөдө даярдалган айрым террордук топтордун чабуулу деп жарыялаган. Бирок бул дооматты ынанымдуу далилдер менен ырастай элек. Бакыт Төрөгелди, Азаттык.
Дээрлик 3 айдан бери Тажикстандын Тоолу Бадахшан автоном облусунда интернет байланышы калыбына келе элек. Деген менен чет жактагы памирликтер соц тармактар аркылуу президент Эмомали Рахмонго кайрылып, маалымат блокадасынан чыгарууну талап кылып келишет. Ушул апта Тажикстандын Тоолу Бадахшан автоном облусунун Рошкала районунун тургундары соц тармактарда билдирүү жасап, президент Эмомали Рахмонго аймакта интернет байланышын калыбына келтирүү талабын коюшту. Биз Рошкаланын тургундары Тажикстандын президентине интернетти калыбына келтирип, аскерлерди чыгарып кетүүнү жана Хорокто мыйзамсыз өлтүрүлгөн тургундардын күнөөлүүлөрүн таап берүүсүн талап кылабыз, дейт рошкалалык активисттер. Мындай кайрылуулар соңку күндөрү соц тармактарда байма-бай чыгып, Тажикстандын чыгышындагы Тоолу Бадахшан автоном облусунун тургундары өлкөнү 30 жылдан бери башкарып келе жаткан президент Эмомали Рахмонго талаптары токтой элек. Орусияда жашаган памирлик Ораз Васирбеков Америка Үнү радиосуна берген маегинде былтыр Москвадагы Тажикстандын элчилигинин алдында өткөн нааразылык акциясына кийин тажик атайын кызматы тарабынан изделип, эми Тажикстанга экстрадацияланышы мүмкүн экенин айтат.
Официально гражданин Российской Федерации.
Мен 15 жылдан бери расмий түрдө Орусиянын жаранымын. Ал эми мени жарандыктан ажыратса болот деген маселеге келе турган болсок, бул тууралуу Орусияда жүргөн тажик атайын кызматынын адистери так билишет. Мага катар менен 3 талап келди. Алар мени орус бийлигинин алдында памирлик уюшкан кылмыштуу топтун башчысы катары көрсөтүүгө аракет кылышууда.
Дейт Москвадагы Памир Цибей Өкмөт уюмунун жетекчиси Ораз Вазирбеков. Үстү-үстү жылы 11 январда Вазирбековдун Москвадагы санаалашы 44 жаштагы Амириддин Алаводшоев жоголуп кеткен. 3 жума бою анын жакындары жана достору анын кайда экенин аныктоого аракет кылышкан. Бирок 2 февралда тажик бийлиги Орусиядагы мигранттардын лидери Амириддин Алаводшоев мекенине экстрадацияланганы моюнга алган. Тажикстандын башкы прокурору Юсуф Рахмон 2 февралда дүйшөмбүдөгү маалымат жыйында билдиргендей, Алаводшоев Тажикстандын өтүнүчү менен мекенине кайтарылган. Оппозиция лидери кылмыш ишин алкагында экстрадацияланганын кошумчалап, анын чоо жайын айткан эмес. Ички иштер министрлиги Алаводшоев издөө салынган адамдардын тизмесинде экенин Азаттыктын тажик кызматына билдирген. Расмий дүйшөмбү ондогон жылдардан бери өлкөнүн башка аймактарынан айырмаланып, расмий эмес лидерлери бар бадахшандыктарды тизгиндегенге аракеттенип келет. Европада жашаган саясатчы Алим Шерзамонов Америка Үнү радиосуна курган маегинде дал ушул лидерлерге токтолду.
Когда говорят у нас неформальные лидеры,
бизде бейформал лидерлер союз учурунда да, андан кийин да болгон. Дал ошол союз тараган учурда бийликте ушундай адамдар турган. Анан баары куралданышып, тосмолордун эки тарабына туруп калышты. Тынчтык келишимине кол коюлгандан кийин бул командирлердин айрымдары күч структураларына көтөрүлдү. Памирликтер өз элин камоого же көчүрүүгө жол беришкен жок. Бирок алар көөнү өлтүрүштү. Тирүү калгандары ушул күнгө чейин иштешет.
Дейт Шарзамонов. Чейрек кылым мурун формалдуу түрдө элдешүүгө кол коюлган менен тажик бийлигинин Тоолу Бадахшандан келгендерге карата саясаты өзгөргөн жок. Тажик өкмөтү жергиликтүү саясатчылардын жана эл аралык укук коргоочулардын айтымында оппозицияда жүргөндөрдүн баарын куугунтуктап келет. Былтыр күз айында 23 ноябрда каршылык акцияларынан бери ажырым күчөп чыңалып турган Хорок шаарына жергиликтүү эл менен тажик бийлигинин тиреши уланууда. Анда облустун Шохтар айылында оор кылмыштар үчүн айыпталган Гүлбиттин Зиябеков аттуу жарандык кармоо операциясы учурунда көз жумганы себеп болгон. Буга нааразылык билдирген миңдеген адам обл администрациясынын алдына чыгып, бийликтен күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну талап кылышкан. 3 акция маалында демонстранттар күч түзүмдөрү менен бир нече жолу кагылышып, 2 адам каза болуп, бир нече киши жараат алган. Угарман сиз азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөнү уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодо болуңуз.
Бул баяндардын баардык санар версиясын азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ал жерде биздин жаңылыктар да улам жаңыланып турат. Ошону менен азаттык радиосун жарым саат токтурсун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов, Замира Кожобаева жана Басат Ахматжан уулу сиздерге даярдап жатат. Аздан соң кайра уктуруубуз уланат.